Бишкекте кечки саат 10 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосу 3-май шаршембидеги кечки уктурууларын баштады. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмунун тааныштырсам. 3-май дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Кыргызстанда бул жаатта жагдай кандай?
Ичинде эле соттор болуп атат, анан ар кандай мындай көп миллиондогон суммаларга жана доолор жазылып атат.
Көптөн бери айтылып келаткан коопсуз шаар долбоору эмнеге иш кашпай жатат?
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргызтелеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм.
Кабулдун борборунда 8 киши набыт болгон катуу жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. Ушул жана башка баяндар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алпарам, толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Алымкулуу айтып берет.
Рахмат Токтосун, саламатсызбы. Чоң айдагы жер түрөдө дубал кулап бир адамды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда аны жергиликтүү тургундар куткарууга үлгүрүшкөн. Бүгүнкү жер түрөнүн кесепетинен Чоң айдагы Жекен айыл аймагынын Карамык айылында 10 турак үйдүн дубалынан жаракат пайда болгон. Алар мындан ары жашоого кооптуу деп табылды. Бир оорукананын имараты пайдаланууга жараксыз болуп калса, бала бакча, мектептин дубалдарынын жарака кетип, алардын абалы орто деп бааланган.
Бүгүн саат 10:47 өткөндө болду. 6-7 балга жеткен силкинүү катталды. Исфара, Ош, Баткенде болсо 3-4 балга жеткен силкинүү катталды. Бишкек шаарында 2-3 балдан ашкан жок.
Жер азаттыкка улуттук Индер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматов кыргыз айыл чегиндеги бүгүнкү зилзаланын чоо жайы тууралуу анын айтымында жер түрөнүн очогу алар аягынан күн батыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта орун алган. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, жарылуу борбор Кабулдун акш элчилиги жайгашкан бөлүгүнө жакын жерде жасалды. Андан кеминде 8 адамдын өмүрү кылып дагы 28 киши жарадар болгон. Жангечти чет элдик күчтөрдүн бул аймактан өтүп бара жаткан гербенин бутагы алган деди. Ооган ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш окуя болгон жерден анын айтымында курмандардын көпчүлүгү жайкын тургундар. Бул кол салуу үчүн жоопкер экенин Ислам мамлекети экстремист тобу өзүнүн медиа канат аркылуу тараткан билдирүүдө жарыялады. Алардын маалыматында айтылгандай, Жангечти бомбаланган унааны аскерий гербен акш элчилигине элчилиги жанынан өтүп бара жаткан кезде жардырган. НАТО өкүлүнүн айтымында жарылуудан алардын 3 аскери жеңил жаракат алды. Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмү акыркы кездери кубаттанып бара жатканынын белгилери байкалууда. Алар Ооган өкмөтү менен дагы Талибан кыймылы менен дагы күрөшүп жатат. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугууда. Сүйлөшүүлөрдүн башталышында Путин Орусия менен Түркия мамилесин толук форматта калыбына келтирип жаткандыгын билдирди. Анда негизги көңүл Сирия маселесине бурулары күтүлгөн. Эрдоган өзү Сочиге жөнөп жатып, Сирия кризисин саясий жол менен жөнгөрүлүшү эки өлкөнүн тең бирдей максат экендигин белгилеген.
Сурия маселесинде oldukça verimli bir işbirliğimiz.
Биз Сирия маселеси боюнча жемиштүү кызматташып жатабыз. Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо менен саясий чечимге жетүү биздин орток максатыбыз деп ырастады Эрдоган. Сириянын жарандык согушунда Анкара менен Москва каршылашкан тараптарды колдоп келүүдө. Орусиянын ага катары Ирандагы президент Башар Асадтын режимин ал эми Түркия Асадды бийликтен кулатууну көздөгөн оппозициячыл топторду колдойт. Бул өлкө Сирия боюнча Казакстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү ортомчулук кылууда. Казак тышкы иштер министрлиги билдиргендей, ал сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы бүгүн башталды. Ага Сирия өкмөтүнүн оппозициясынын өкүлдөрү жана буунун атайын чабарманы Стефан де Мистура дагы келди. Кытай элчилигиндеги жардыруу сотто териштирилүүдө. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Бүгүн күбөлөрдүн бири гана келип калганы келбей калганына байланыштуу сот 4-майда улантыла турган болду. Соттон билдиришкендей, азыр күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Буга чейинки териштирүүлөрдө 20га чукул күбө суралды. Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечти жардыруу жасап, өзү набыт болгон элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгогон эле жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттер ишке ашырып жүргөн Жабхат Аль Нусра жана Жамаат Таухид ва Жихад тобунун мүчөлөрү экенин, шектүү 5 киши кармалып 4 адамга издөө жарыяланганы, алардын баары Ош жана Жалал абад облусунун тургундары экендиги айтылган. Жалал-Абадта шаар мэри кызматтан кетти. Салайдин Авазов өз арызы менен кызматтан кеткен деген бүгүн билдирди. Бул каранын алды отурган шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо катышуу ниети менен түшүндүрдү. Салайдин Авазов Жалал-Абад шаарын 2014 жылдын сентябрь айынан бери башкарып келген. Учурда шаардык кеңешке шайлоого 7 партия катышууда. Алар КСДП, Атажурт, Республика Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары. Буга чейин шайланып келген 7-чи чакырылыштын депутаттары Мунас Аталбай март айында өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алышкан. Анда шаардык кеңеш КСДП Атажурт, Республика Атажурт, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан партияларынан курулган болчу. 2018 жылдан тартып айрым жолдорго акы алынышы мүмкүн. Транспорт жана унаа министрлиги азыр өкмөткө мына ушундай сунуш киргизип жатканын Азаттыкка министрликтин өкүлү Нурлан Кайымбаев билдирди.
Альтернативный жолдорду издеп атабыз да финансированиянын. Ал платный жолдорду киргизсек, эгерде альтернативный маршруттар бар жолдорду эле да учак тактарды. Аяктан түшкөн каражаттардын эсебинен башка жолдорду да ремонттогонго мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Деген Кайымбаевдин айтымында акы алынуучу жолдор 2018 жылы кеминде 26 чакырым, 2025 жылга чейин 500 чакырымга жетет деп болжолдонууда. Ак түлөнчү жолдорго Кубакы Кочкор өлкөнчүсү мүмкүндүгүн бириктирүүчү жаңы салынып жаткан альтернативдүү жол дагы кириши мүмкүн. Азыр бир дагы жолго акы алынбайт болгон айдоочулар Бишкек Ош жолундагы туннель үчүн төлөшөт. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык Чекит ОР сайтынан дагы таап окусаңыз болот. 4 майда аба ырайы чүйүт өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Баткен дубалында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 4 майда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус ысык болмокчу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек келди. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленүүдө. Бул күндү утурлай сөз эркиндиги жаатында иш алып барган эл аралык уюмдар баяндамаларын жарыялады. Баяндамаларга ылайык, жалпы дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сөз эркиндиги жаатындагы абал мурдагы жылдарга караганда начарлап, ар кыл сыноолорго туш болууда. Буга Кыргызстандагы акыркы учурдагы маалымат каражаттарынын соттошуулары мисал келтирилген. Бирок расмий бийлик өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлады деген жүйөндү четке кагып келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Дүйнөлүк сөз эркиндиги күнүн утурлай жарыяланган баяндамаларда Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатында өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алды. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу орунга төмөндөп, 4 позиция ылдый кетти. Мындай абал Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы саналганы менен уюм бир катар көйгөйлөргө көңүл бурган. Алсак быйыл күздөтчү президенттик шайлоо алдында маалымат каражаттарына көзөмөл күчөп, бул жаатта чочулоого негиз бар экендиги айтылган. Сөз эркиндигинин абалы боюнча дагы бир баяндаманы эл аралык Freedom House уюму жарыялады. Аталган уюмдун докладында сөз эркиндиги жаатында Евразия эң начар чөлкөм бойдон калган. Ал эми мурда жарым жартылай эркин саналып келген Кыргызстан аймактагы башка өлкөлөр сыяктуу эле быйыл эркин эмес мамлекеттердин катарынан орун алды. Эл аралык баяндамаларда айтылгандарды жергиликтүү медиа адистер да ырасташат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаевдин айтымында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы өзгөрүүлөрдү жергиликтүү маалымат каражаттары да сезүүдө.
Эми биринчиден жана рейтингдеги позицияларыбызды баягы жоготконубуз эми ал анык. Аны эч кандай доклад, эч кандай изилдөөсүз деле өзүбүз байкап на своей шкуре дегендей баарын сезип атпайбызбы? Чын эле соттор болуп атат, анан ар кандай мындай көп миллиондогон суммаларга жана доолор жазылып атат. Анын үстүнө мына көрүп атабыз болуп аткан нерсени тенденция деп да койсок болот.
Тынаев белгилегендей, баяндамалар Кыргызстандан маалымат каражаттары жаатында соттошуулар күчөгөн кезде жарыяланды. Алсак быйыл Башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына доо кетирди деген жөө менен өлкөдөгү Заноза КЖ сайтын, 24 КЖ маалымат агенттиги жана Азаттык радиосунан бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Учурда бул арыздар боюнча соттошуулар жүрүп, акыркы чечим кабыл алына элек. Кыргызстандагы Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаеванын Азаттыкка билдиришинче, медиа айдыңда түзгөн акыркы абал журналисттердин ишмердигине таасирин тийгизүүдө.
Вот эти все действия, они
акыркы аракеттердин медиа айдыңга тийгизген эки таасири тууралуу айтсак болот. Биринчиси бул негативдүү көрүнүш катары айта алам. Акыркы соттук доолордун санын эске алсак, журналисттер өзүн цензуралап, көп темаларды жазбай эле коёюнчу деп качып калышты. Ошол эле учурда аталган темалар коомчулук билиши керек болгон таалулуу маселелер болушу мүмкүн. Экинчиден, соттук доолор көптөгөн маалымат каражаттарын өздөрү тараткан кабардын тууралыгы, тактыгы боюнча улам-улам текшерип, жоопкерчиликти жогорулатты.
Как бы уже понимает всю ответственность.
Ошол учурда расмий бийлик өкүлдөрү сөз эркиндиги жаатында абал начарлады деген жыйынтыкка макул эмес. Бийликчил социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтымында өлкөдө ээн эркин маалымат алууга, таратууга эч кандай тоскоолдук жок.
Эми бүгүнкү күндө менимче бирөөнү дагы эч ким чектеген жокко деп ойлойм. Мына гезит канча сандаган гезиттер чыгып атат, канча сандаган азыр радио станциялар, интернет сайттар баары тең каалаган сүйлөп атат го деп ойлойм да. Мен эмне үчүн ушундай айтып атам, кандай чектөө бар деп. Себеби мен ошо өткөн создукта, өткөн президенттин мезгилинде яра оппозицияда мен болгом. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди. Бир дагы телевизордон да көрсөтчү эмес. А бүгүн андай жокко. Мына ОТРКда да көрсөтүп атат. Кандай гана оппозициялык каналдар болуп атат. Мунун баары тең мен ойлойм, сөз эркиндигин эч ким бууган да жок, бөгөт да койгон жок.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы абалды дүйнөдөгү окуялар менен байланышта карагандар да бар. Маселен, Кабар агенттигинин директору журналист Кубанычбек Табалдиевдин пикиринде, жалпы дүйнөдөгү сыяктуу эле Кыргызстанда да журналисттерди жоопкерчиликке чакыруу аракетин туура эмес түшүнгөн учурлар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны мен Прагадагы студия токтошун Шамбетов алып баруудамын. Жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 2-май айдагы жыйынында Кыргызтелеком ачык акционердик коому коопша долбоорун ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоор менен тааныштырды. Талкууда долбоорду ишке ашыруунун Кыргызтелекомго берилиши, каржы булагынын аныктала электиги, соот иштери боюнча сын пикирлер айтылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков буга чейин коопша долбоору таза коом долбоорунун негизинде ишке ашаарын маалымдаган болчу. Буга чейин эки ирет тендер өткөн, бирок жыйынтыктар жокко чыгарылган. Ушул тушта дагы соңку тендер боюнча сот жүрүп жатат. Кененирээк Эленора Бейшенби кызы айтып бермекчи.
Сунушталган пилоттук долбоор боюнча алгач Бишкек шаарындагы бир көчө кесилишкен, 3 ай аралыгында видеокамералар орнотулмакчы. Кыргызтелекомдун башчысы Нурлан Мадаменов жалпысынан долбоорду ишке ашырууга 1 жыл керектигин билдирди.
Пилотный проекты биз сентябрь, октябрда уже тапшырып беребиз. А если полный, задействованный, безопасный город боюнча деп атсаңар, анда 3 ай тендер болсо, реализациясы где-то 1 жыл болот го. Ош менен. Пилотные проекты бул азыр проект распоряжения чыккан да. Ушул министерствода согласование идет азыр. Аягына чыгара алабыз, потому что бизде волоконно-оптический линия связь бар, радиорелейный, кабельный системаларыбыз бар. Анан кийин техподдержка, сотрудниктер свыше 4000. Шаар боюнча 198 перекресток бар. Бир перекрестко где-то 6-8 камера кетет.
Кыргызтелеком кооптуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча буга чейин 3 орусиялык жана 1 швециялык IT компания өздөрүнүн кызматын сунуштап жатканын, алардын өкүлдөрү менен Бишкекте жолугушуулар өткөнүн маалымдаган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун маалымдашынча, долбоор бир канча этап менен ишке ашмакчы.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында азыр кире беришине 5 точкага койсо болот. Биринчи этап менен. Экинчи этабы келечекте мына жаңы жылдан кийин эле 15 точка бардыгы болуп 41 точкага коюлса Бишкек шаарын толук камтыйт. Бул толук аппараттык комплекс. Бай ар бир жерге койгонда.
Азыр кыргыз өкмөтү демирчилер менен сүйлөшүп, долбоорго каражат караштырып жатат. Вице премьер министр Жеңиш Ыразаков жакында чечим кабыл алынат деп ишендирди.
Азыр соттолуп аткан долбоордун ичиндеги перекресткаларды биз азыр иштете албайбыз. Муну мына юридикалык тарабынан бизге туура эмес болуп калат да. Башка жерлери боюнча киргизсек болот. Азыр демирчилер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. негизи кылабыз деген демөчүлөр бар. Ошолор ичинен азыр президенттин аппараты биздин өкмөт тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал аныкталат жакын арада.
Кыргызтелекомдун 78% акциясы мүлк фондуна, 12% социалдык фондко таандык. Ал эми 10% жеке колдоо. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунусуулу бул долбоордун Кыргызтелекомго берилишин сынга алды.
Бул маселени өкмөт өзү жогорку деңгээлде чечиш керек. Муну Кыргызтелеком чече албайт, муну МВД чече албайт. Бул жерде өтө комплекстүү подход кылыш керек деп ойлойм. Биринчиден Бишкек шаар болобу, Ош шаар болобу, мэриянын өзүндө освещениядан баштап дорожный разведка, буларга бюджет акча каралганбы? Бул камера койгон менен эле ал иштелбейт. Муну Кыргызтелеком аркылуу беребизби, же Элкат аркылуу беребизби, же башка провайдер аркылуу беребизби, аны өкмөт өзү тендер объявлять этип, кимиси арзан баа бергенге иш алып барыш керек. Мунун эң негизги мээси бул МВДда болуш керек. Государственный органда болуш керек, бул акционердин обществода эмес.
Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков коопсуз шаар долбоору, таза коом долбоорунун алкагында ишке ашат деп ишендирген. Коопсуз шаар долбоору боюнча 2012-жылдан бери 2 тендер өткөн эле. Бирок экөөнүн тең жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ошол тушта кыргыз өкмөтү 2-нче тендерди уткан Стилсов Бишкек кыргыз орус ишканасы менен соттошуп жатат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек жана Ош шаарларына стратегиялык мааниси бар жолдорго видео көзөмөл камералар орнотулат. Болжол менен 43 миллион доллар кетет деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Чоң Алайдагы жер титирөөдө дубал кулап бир адамды басып калды, бирок аны жергиликтүү тургундар куткарып калууга үлгүрүшкөн. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекети террористтик тобу жоопкерчиликти алды. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугууда. Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруу сотто териштирилүүдө. Жалабаттын шаар мэри кызматтан кетти. Кыргызстанда 2018-жылдан тартып айрым жолдорго акы алынышы мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы Кабулдун борборунда. Бүгүн эртең менен болгон катуу жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. НАТОнун кербенин бутага алган кол салуудан кеминде 8 киши набыт кетти, 28 жарадар болду. АКШнын жана НАТОнун аскерий жетекчилери Ооганстандагы акыркы кырдаалдардан улам эл аралык контингенттин санын көбөйтүлүшү мүмкүн деп айтып келатышат. Айнура Жекши кызы улантат.
Ооган ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жардыруу эртең менен эрте жолдор кым кууут болуп жаткан кезде АКШнын элчилиги жана НАТОнун кеңсеси жайгашкан жердин жанында болгон.
Жанкешти бомбасын эл аралык күчтөрдүн кербени өтүп бараткан учурда жардырган. Коалициянын аскерлери арасында жоготуулар жок. Бир машинасы жарым жартылай жабыркады.
Деди министрликтин басма сөз катчысы Наджиб Даниш. Чабуулдан кеминде 8 киши набыт кетти, 28 киши, анын ичинде чет элдик 3 аскер жараат алды. Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнүн АМАК агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. АКШнын Ооганстандагы контингентинин өкүлү коалициянын жарадар болгон аскерлеринин абалы туруктуу экенин, аларга жардам көргөзүлгөнүн маалымдады. Бирок алар кайсы өлкөлөрдүн жоокерлери экени такталган жок. Буга чейин АКШ деңиз күчтөрүнүн капитаны Билл Селвин америкалык 3 жоокер жараат алганын айткан. Соңку айларда Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ооганстанда барган сайын баш көтөрүп, АКШ колдогон өкмөткө да, Талибан кыймылына да каршы күрөшүн күчөтүп келатат. Өткөн аптада талип согушкерлери жазгы чабуулун баштап эл аралык коалициянын аскерлерин бутага алышаарын эскертишкен. Бирок быйыл Талибан кыш бою да өкмөттүк армияга каршы тынбай күрөшүп келди. Жыл башынан бери башкалаа Кабулда эле жүздөгөн карапайым оогандардын өмүрүн алган кеминде 5 ири теракт болду. Өткөн айда Ооганстанга барган кезинде АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис быйылкы жыл жергиликтүү жана эл аралык күчтөр үчүн оор жылдардан болоорун айткан. Ал эми Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 30 апрелде германиялык Weltamzonta гезитине берген интервьюда Коопсуздук кырдаалын эске алуу менен НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүшү ыктымал деген. Быйыл февральда болсо НАТОнун Ооганстандагы контингентинин командачысы америкалык генерал Джон Николсон азыркы кырдаалга жооп берүү үчүн миңдеген жоокер жетишпей жатканын билдирген. Генерал Талибандын согушкерлери гана эмес, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларына каршы күрөш туңгуюкка такалганын айткан. 2014 жылы Түндүк альянстын миссиясы расмий аяктагандан бери талиптердин кол салуулары күч алды. Көп учурларда жергиликтүү аскерлер аларга туруштук бере албай келатышканы айтылып келет. Ушул тапта НАТО баштаган эл алык коалициянын 13 миңден ашык аскери ооган күчтөрүн машыктыруу, кеңеш жана жардам берүү миссиясына тартылган. Алардын 8400 америкалык аскерлер. Айрым учурларда чет өлкөлүк контингенттин жоокерлери Ислам мамлекети жана Ал-Каида экстремисттик уюмдарына каршы антитеррордук операцияларга да катышат. Ооганстандагы жаңжал АКШ тарыхындагы эң узак уруш болуп калды. Америка баштаган НАТОнун аскерлери 2001 жылы 11 сентябрь терактарынан кийин Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладенди өткөрүп бербегендиги үчүн Талибан режими кулатылгандан кийин Ооганстанга жайгаштырылган.
Айнура Жекше кызы даярдаган материал баянды угалдыңыздар. Биз болсо берүүбүздү билим берүү жаатындагы маек менен аяктайлы. Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен АКШнын Пенсильвания штатындагы алдыңкы окуу жайлардын бири Лафайет коллежинин студенттерди кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Юджин Габей Бишкекке атайын иш сапары менен келип, орто мектептин 50 бүтүрүүчүсүнө өз коллежине тапшыруу процессин түшүндүргөн акысыз семинар өттү. Анын айтымында таланттуу англис тилин билген кыргызстандык жаштар үчүн Лафайет коллежи акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Сынак тапшыруунун сырлары тууралуу ал Азаттык радиосуна келип айтып берди. Юджин Габейди Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
There's 3000 colleges and universities in the United States, so we're just one, but
АКШда жалпысынан 3000ден ашуун университет жана коллеждер бар. Биздики ошолордун бири. Нью-Йорктон анча алыс эмес. Пенсильвания штатындагы Лафайет аттуу коллеж. Биздин окуу программабыздын басымдуу бөлүгүн инженерия жана экономикалык илимдер түзөт.
And economics, those are some of our premier programs.
Кыргыз абитуриенттерге кандай сунуштар менен келдиңиз?
Well, I'm here on behalf of
Бул жактагы кыргызстандык абитуриенттерге АКШдагы коллежге тапшыруу процесси тууралуу маалымат бергени келдим. Бул абдан татаал процесс болуп саналат. Ал тургай Америкадагы абитуриенттер да кыйналышат. Ушундан улам мен бул жактагы жаштарга алгачкы документтерди толтуруу, сынактарга даярдануу жаатында маалымат берип 3 күндүк семинар өттүк.
Кандай шарттар менен кабыл алуу жүрөт? Кыргызстандык студенттер сиздин коллежге тапшыруу үчүн эмне кылышы керек?
Application же сурамжылоочу анкета коллежге тапшыруудагы эң негизги баскыч. Ушундан улам аны биз негизги кадам деп атайбыз. Документтердин башында абитуриенттен биз орто мектепте алган бааларынын транскрипциясын сурайбыз. Алардын мурда кандай окуганы биз үчүн маанилүү. Буга кошумча мектептеги класс жетекчисинен же мугалиминен бизге тапшырган бала жөнүндө мүнөздөмө талап кылабыз. Ошондой эле эл аралык стандарттагы SAT же болбосо деңгээлин текшерген тестирлөөдөн өтүшөт. Анан эң эле орчундуусу биздин коллежде эмнеге окугусу келгенин белгилеген эссе жазыш керек. Мен дал ушул эссе жазуу боюнча абитуриенттерге маалымат берип жол көрсөткөнү Бишкекке келгем.
The college application essay, and I'll be working closely with many of those students.
Okay, I see. English деңгээлин өлчөгөн TOEFL же дагы башка эл аралык стандарттагы тест тапшырышы керекпи?
Oh, yes, and the TOEFL is...
Албетте, TOEFL талап кылынат. Анан сырткары IELTS, биз талап кылган негизги англис тилин билүү тесттери. Эгер абитуриенттин эне тили англис эмес болсо, же өлкөсүндөгү расмий тил англис эмес болсо, сөзсүз ушул эки тестти тапшырып, баалы жогору болуш керек.
Балким сиз байкасаңыз керек, АКШда окуусу келген абитуриенттерибиздин көбү алыска айылдардан. Алардын жогоруда сиз айткан тесттерди тапшырууга же англис тилин тереңдетип окууга мүмкүнчүлүгү жок. Ушул сыяктуу жаштар силердин коллежге тил билбей эле тапшырып, кийин ал жактан үйрөнүп алса болобу?
As I mentioned, there are many colleges and universities. Each college.
Мен сөзүмдүн башында айткандай, АКШ-да аябай көп коллеж жана окуу жайлар бар. Алардын ар биринин өзүнчө демографиялык саясаты да болот. Биздин окуу жайга кире турган студенттердин англис тилин билүү деңгээли абдан жогору болуусу зарыл. Себеби алар дароо эле окуу процессине аралашып кетишет. Бизде англис тилин өнүктүрүүгө жардам берүүчү кандайдыр бир көпүрө программалар каралган эмес. Балким башка окуу жайлар мындай нерсени практикалап жүрөт. Ушундан улам биз дүйнөдөгү англис тилинде суудай билген эң мыкты тырышчак студенттерди алууга аракет кылабыз.
Түшүнүктүү. Силерде окуу бекер болбосо керек анда.
Биздин окуу жайдагы жалпы билим берүүнүн акысы жеке эле окутуу эмес, анын ичине жатакана, тамак ашы, китеп, окуу куралдарын кошкондо бакалавр даражасын алыш үчүн Кыргызстандан бара турган студент жылына 70,000 АКШ долларын төлөмөк. Ошондо 4 жылда жалпы суммасы 280,000 доллардын айланасындагы акчага барабар болот. Бирок биздин окуу жай бул өлкөдөн билим алууну каалаган таланттуу, тырышчаак студенттер үчүн көмөкчү фонддорду таап, алардын жардамы менен бул сумманы нөлгө чыгардык. Башкача айтканда, биздин талаптарга жооп берген абитуриент Лафайет коллежинде 280,000 доллар төлөп окугандын ордуна аксыз барып билим алып келет. Анткени биз дүйнөнүн булуң бурчунан ушундай аксыз программа менен студенттерди алып жатабыз.
Инженериялык факультеттер үстөмдүк кылат дебедиңизби? Андан башка дагы кандай тармактарыңар бар?
Well, Lafayette has 50 different degree programs, and they range from programs in what we call the humanities, social sciences, natural sciences, and engineering.
Лафайет коллежи илимдин 50 тармагында билим берет. Гуманитардык, так илимдер, дизайнерлик, драма, айтор бардык тармакта билим алууга болот. Бирок эң башкы приоритет катары инженерияны алдыңкы планга чыгаруу менен окуу жайыбыз башкалардан өзгөчөлөнүп турат десем жаңылышпаймын. АКШ-да 200-дөн ашуун либералдык коллеждер бар. Алардын бирөөндө да инженериялык кафедра жок. Биздин инженерия тармагындагы окуу стандарттарыбыз дүйнөлүк жогорку стандартка шайкеш келет. Инженериянын ичинде химиялык, компьютердик, механикалык, экологиялык жана башка тармактарга да бөлүп окутабыз. Мына ушунун баары биздин коллежди башкалардан айырмалап турат. Ушундан улам дүйнөдөгү эң мыкты абитуриенттерди издеп жүрөбүз. Маселен, инженерияны абдан окугусу келген, бирок инженериялык окуу жайга тапшыра албаган жаштар үчүн Лафайет мыкты чечим болуп берет. Так илимдер менен катарлаш студенттерибизди глобалдык жашоого интеграциялоо үчүн лидерликти да үйрөтөбүз. Мамлекеттик башкаруу, юриспруденция, чет тилдер, айтор бардык тармакта билим алса болот. Бизге келген жаштар кийин окууну бүткөндө эмне кылам, кайда барам деп сыртта калып калбаш үчүн шыктандыруучу программаларыбыз да каралган. Биздин бүтүрүүчүлөр өз тармагында абдан ийгиликтүү болуп келе жатат. Биз аларды илимий даражага эмес, заманбап жашоодо өз ордун татыктуу табууга даярдайбыз.
Students graduating is very, very successful because we're not, as I mentioned, just preparing them for a degree. We're preparing them on how to navigate life.
Кандайдыр бир ден соолук же жаш курагы боюнча чектөөлөр барбы?
Биздин башкы талабыбыз абдан таланттуу, акылдуу студент болсун. Окуу жайыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди да кабыл алат. Бирок алар академиялык билим алууга умтулган, билим деңгээли мыкты болушу абзел.
Силердин коллежге тапшыра албай калган жаштар кандай катачылыктарды кетирет? Ошолорду кайталоо үчүн эмне кеңеш бере аласыз?
One, applying to only those schools that everyone hears of, like Harvard and Stanford. We have 3,000 colleges.
Эң башкысы толук кандуу маалымат алуу. АКШ-да Гарфорд жана Стэнфорддон башка да мыкты делген окуу жайлар толтура. Байкашымча, чет жактагы абитуриенттер дароо эле Гарвард, Стэнфорд же Йел сыяктуу мыкты окуу жайларга тапшырып өтө албай кыйнала беришет. Анткени аларга өтүү абдан кыйын. Мыктынын мыктысы да тандоодон өтпөй калышы ыктымал. Мыкты билим алуунун АКШ-да абдан көп варианттары бар экенин билишсе жакшы. Кыргызстандык абитуриент тандоо көп экенин билбей калганы алгачкы катасы болуп саналат. Биринчи эле кеңири маалымат алып, мүмкүнчүлүктөрдүн баарын карап чыгууну сунуштайт элем. Экинчи чоң ката кабыл алуу анкетасын толтуруу процессин туура түшүнбөй калышат. Бул жактагы билим берүү системасы биздеги окуу жайларга тапшыруудагы маанилүү кадам болгон анкета толтуруу тууралуу таптакыр эч нерсе үйрөтпөйт. Башкача ойлонуп, чыгармачылык менен мамиле кылуучу баскыч. Мектепте алган баасы менен TOEFL жыйынтыгы өтө маанилүү. Сын пикирин ачык айта алган, чоң тоскоолдуктарга мукуп калбай, кайра курчуп чыга турган жаштарды издейбиз.
We don't want just everyone to think and agree with each other. We want everyone to sort of challenge each other, to disagree and to learn from difference.
Юзин Габей менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Бизде жаңырган радио макала баяндардын баардыгысын Азаттык чекит орг сайтынан да окуп таанышсаңыз болот. Бизден толкундан алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин жолугушабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3-май шаршембедеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов. Алдагы жарым саатта Кыргызстандагы кырсыктарды алдын алууда тийиштүү органдарга дооматтар бар.
Качан гана ушуну жарылуу адам басып калган деметпестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы?
Жаратылыш кырсыктарындагы жагдай боюнча чоо жай түрмөгүндө кенен кеп болот. Ошондой эле эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова менен болгон кызыктуу маекке дагы орун беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат токтосун, кушуба кечиңиз менен. Өзгөндүн Аюсай айылындагы көчкасынан 8-нчи сөөк табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, 17 жаштагы уланын денеси 3-нчү майда кечке жуук топурак астынан чыгарылды. Бир аз мурда 10 жана 14 жаштагы кыздарындагы денеси табылган эле. 29 апрелде аталган кыштакта тоонун боорунун көлөмү 200 миң куб метр жерге өчүп, 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Алардын 3-өсүн сөөк 30 апрелде, 2-ү 2-нчи майда табылган. Издөө иштерине аскерлер, куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар болуп 400 адам тартылууда. Издөөнү кыйынчылык коштогондуктан муфтияттын алдындар кеңеши кырсык болгон жерди көрүштөнгө айлантып казуу иштерин токтотуу боюнча фатва дагы чыгарган. 2-нчи майда дин өкүлдөрү барып жеринде жаназа да окушкан болчу, бирок элдин суранычы менен курмандыктарды издөө иши али улантылып жатат. Адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонду. Оштук адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонгонду бүгүн Азаттыкка кыйноолорго каршы коалициянын өкүлү Сардар Багышбеков билдирди.
Адвокатуранын өзүнөн прокуратура органдарынан кандайдыр кадамдар жасалыш керек деп заявление таратканбыз да. Ош соттун зданиясында болуп атат. Ошол эле учурда соттор, ошол жакта прокурорлор эч кандайдыр чара көрүшкөн жок ошол моментте,
деди Багышбеков. 28 апрелде Ош шаардык соттун имаратында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шектелген Наргиза Раджапованын эки адвокаты Мухайо Абдыраупова менен Айсалкын Карабаева сабалган. Адвокат Мухайо Абдыраупова тепкиден ичи түйүлүп, сынык жарат бөлүмүнөн, Айсалкын Карабаева мээ хирургия бөлүмүнөн жардам алышкан. Коалициянын бүгүн тараткан билдирүүсүндө сот жараянынын мыйзам бузуулар менен коштолгону, адвокаттарды жабыр тарткан тараптын жакындары жана колдогондор сабаганы айтылат. Адвокаттардын сабалышы боюнча арызды Ош шаардык прокуратурасы кабыл алгандыгын бүгүн Азаттыкка башкы прокуратурадан тастыкташты. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алды. Ооган расмий өкүлдөр билдиргендей, жарылуу Борбор кабулдун АКШ элчилиги жайгашкан бөлүгүнө жакын жерде жасалды. Андан кеминде 8 адамдын өмүрү кетип дагы 28 киши жарадар болгон. Жангечти четелдик күчтөрдүн бул аймактан өтүп бара жаткан гербенин бутагы алган деди. Ооган ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш окуя болгон жерден кабарчыларга. Анын айтымында курмандардын көпчүлүгү жайкын тургундар, бул кол салуу үчүн жоопкер экен Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнүн медиа канаты аркылуу тараткан билдирүүдө жарыялады. Алардын маалыматында айтылгандай, Жангечти бомбаланган унааны аскерий гербен АШШ элчилиги жанынан өтүп бара жаткан кезде жардырган. НАТО өкүлүнүн айтымында жарылуудан алардын 3 аскери жеңил жаракат алды. Орусия соту Навальныйга чыккан өкүмдү колдоду. Кремлдин башкы сынчысы жана оппозициячыл саясатчынын иши боюнча кезектеги сот өкүмү бүгүн Киров облустук соту чыгарып, ал катыш соттук инстанциянын чечимин колдоду. Баштапкы инстанциядагы сот ишти кайра карагандан кийин Алексей Навальный жана анын кызматташы Петр Авсеровду Киров сот компаниясынан акча урдаган деп таап, быйыл 8-февралда 5 жана 4 жылга шарттуу кескен болчу. Ушундай эле өкүм алгач 2013-жылда чыккандан кийин Навальный жана анын кызматташы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып, ал жерде айыпкерлердин адилет сот колгон укугу бузулган деген чечим чыгарылган эле. Мына ушундан кийин Орусия сот ишти кайра кароого аргасыз болгон. Навальный күнөөсүз экен жана өзүнө каршы сот иштердин саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. Ал былтыр декабрда 2018-жылдагы президент шайлоого катышаарын расмий жарыялаган. Азербайжанда сот интернет сайттарды жабуу маселесин кароодо көз карансыз 5 медианын ичинде Эркин Европа, Азаттык радиосунун Азери кызматынын интернет баракчаларын жабуу боюнча өкмөттүн арызын кароону Бакунун соту бүгүн кайра жандандырды. Сот Азербайжандын транспорт, коммуникация жана жогорку технология министрлиги алдындагы электрондук коопсуздук борбору кайрылган. Аталган мекеме Азербайжандын башкы прокуратурасынын көрсөтмөсүнүн негизинде 5 интернет сайтты тосмолоо боюнча чараларды 27 марттан тартып эле көрүүдө. Азери башкы прокуратурасы Азаттын Азери кызматынын оппозициячыл Азаттык гести менен Майдан телеканалы жана интернеттеги башка эки телепрограмманын сайттарын улуттук коопсуздукка коркунуч туудургандар катары кароодо. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент азери бийликтеринин чарасын жарыялык конвенцияларды сыйлабаган, көз карансыз прессаны коркутууга гана багытталган чектен чыккан цензура аракет деп баалады. Интернет сайттарды блокадалоо боюнча чаралар Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматы президент Илхам Алиевдин жана анын жакынкы чөйрөсүнүн каржылык ишмердиги боюнча иликтөөлөрдү жарыялагандан кийин көрүлүүдө. Ал материалдар Кеңсе Сараевода жайгашкан уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө боюнча долбоор менен бирге даярдалган. Азербайжанды 2003-жылдан бери башкарып келаткан Илхам Алиевдин бийлиги адам укугун коргоош топтору жана батыш өкмөттөрү тарабынан өзүнүн оппоненттерин куугунтуктап, жалган жара менен түрмөгө салган үчүн такай сындалып жүрөт. Жылдыз Мусабекованын иши КСДП фракциясында каралат. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын гезит журналисти менен чыры КСДП фракциясында каралмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган фракциянын лидери Иса Өмүр кулуп бүгүн билдирди, бирок жыйын качан болорун ачык айткан жок. 2-майда Жылдыз Мусабекова менен Алиби гезитинин журналисти Үпөл Анар Кулованын телефондогу сүйлөшүүнүн аудиосу интернетке тарап кеткен эле. Анда депутат өз тууралуу жарыяланган макала үчүн журналисти коркутуп жемелеген. Эл өкүлүнүн айткандары сөз эркиндигин ооздуктоо катары сыпатталып, социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Токтосун.
Рахмат кесиптешим Улан Алымкулов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чегит ОР сайтынан да тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кезек чоо жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында адистер быйыл өлкөдө жер силкинүү, жер көчкү, суу ташкыны жана сел сыяктуу жаратылыш кырсыктары жылдагыдан көп болушу мүмкүн экенин эскертишүүдө. Кээ бир жергиликтүү бийлик органдары жаратылыш кырсыктардын алдын алууга байланыштуу жарандык коргоо иш чараларына кошумча каражат бөлүүнү, күйүүчү май жана техника сыяктуу каражат менен өз учурунда камсыздоону өкмөттөн суранышууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги айрым жергиликтүү бийлик органдары бул маселеге көңүл кошмом эле экенин сындап чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Адистер жаанчыл климатка байланыштуу Жалал Абад, Ош, Чүй, Нарын жана Баткен облустарында жер көчкү, сел жана суу ташкындары сыяктуу өзгөчө кырдаал коркунучтары бар экенин жыл башында эле эскертишкен болчу. Мунушуга байланыштуу өкмөттө кооптуу делген аймактар аныкталып, жарандык коргоо иш чараларын кайрадан карап чыгуу тапшырмасы коюлган болчу. Мына ошондуктан дарыялардын жээктерин бекемдөө, суу каналдарын оңдоо жана жер көчкү коркунучтары бар тоо тектериндеги топурак катмарын чыңдоо жана дайыма байкоого алуу сыяктуу иш чараларды үзгүл түксүз жүргүзүү маселеси көтөрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жарандык коргоо иш чараларын жүргүзүүдөгү айрым калпсыздыктарга мындайча токтолду.
Айылга ошол жерде эки көчкү бар деп, возможно, ондой-моундай үйлөрдү басып калышы мүмкүн деп жазып берген. Ушул үйлөрдү обязательно чыгарыш керек деп. Анан мына кечээ көчкүзүлгөндөн кийин 30дан ашык үйдү мына көчүрүп чыгарып атышат эми. Мурун эле көчүрүп койсо болбой эле, эмчээс уктап атат, түгүлөсүздөр. Эмчээстин функциясына кирбейт. Бул жергиликтүү бийликке мыйзам түрүндө тапшырылган маселе бул. Граждандык коргоонун мыйзамынын 7-9 статьясы бар. Жергиликтүү бийликтин функциясы дегендей. Ошондо өзгөчө кырдаалдардан алдын алуу жумуштарын баарын жүргүзүү, бардык министрликтерге, ведомстволорго, жергиликтүү бийликке өзүнүн аймагында жүргүзүү маселеси тагылган. Ошондуктан ушул иштерди алар жүргүзүш керек. Биздин маселе ушул жүргүзүп, кайсы жерде кандай коркунуч болсо, ошол байкалса, ошолорду айтып берип, МЧС өзүнө ылайыктуу алдын алуу жумуштарын жүргүзөт. Мына күндө СМС сообщение беребиз. Ага карабастан элдин кылганда бул. Андан сырткары түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биздин балдар уктабай калды бир айдан бери. Көчөдө эле жүрүшөт, айылдан айылды кыдырып эле. Суунун боюнда чүрөп атышат. Машинада, Нивалардо. Дамбалардын үстүндө отуруп алып.
Ошол эле кезде бир катар айыл аймактарынын башчылары жана район акимдери ыкчам жарандык коргоо иш-чараларын жүргүзүүгө жергиликтүү бюджеттин чамасы чак экенин белгилешүүдө. Ал арада жарандарды кооптуу аймактардан көчүрүү жана аларды коопсуз жайга жайгаштырууда жер бөлүп берүү жана жаңы турак жай курууга акчалай жардам көрсөтүү сыяктуу маселелер ушул күнгө чейин чечилбей келгени мисал келтирилди. Жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюуда күйүүчү майдын жана техниканын жетишсиздиги жергиликтүү бийликтин колун байлап жатканы мисалга алынды. Алай районунун акими Ильяс Ташкулов кооптуу аймактан көчүрүлө турган жарандардын көйгөйүн чечүүгө жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү жетишпестигин айтып, өкмөттөн көмөк сурады.
Жерки жаңыларыбыз көчүрүп турганды көчүрүп бүтүп атат. Эң негизги жер чечилбей гана жарандар аз гана шу болуп атат да. Күнү кече мына Кабылан көлдө жаңыдан жер болчу катта 1500 көчүрүп чыгарып, челенчеден чатырды алдык, колон көчүрүп чыгарылды азыр. Жер жок алайда жер бар да. Азыр мисалга барып жерде жер жок болуп атса ушундай жагдайлар болуп атат да. 200 000 сомдон процент жок суберлин да. Жогору кеңеш кабылган ошону берип атат. 200 000 да бере албай атпайбыз. Аз камсыздандырууга өткөрүү үчүн аракет кылып атабыз. Камсыздандырууга 5 000 деген сыйла берип атпайбы? Ошого көбүрөөк аракет кылып атабыз, камсыздандырып атабыз азыр.
Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү, суу ташкындары жана сел коркунучтары бар делген Өзгөн, Алай, Карагулжа, Сузак, Базар Коргон жана Ноокен сыяктуу аймактардын жергиликтүү бийлик органдары дарыялардын жээктерин бекемдөө иштерине калкты уюштурууда чабалдык кылып жатканын сынга алган. Жалал абадтагы Көк Арт, Кара Үңкүр дарыяларында суу көтөрүлүп, 19 жерде кооптуу кырдаал алганы белгилүү болгон. Бул дарыялардагы зым тосмолорду токуп, дамбаларды бекемдөө тапшырмасы жылда эскертилгени менен алардын көпчүлүгү көңүл сыртында калып, натыйжалуу иш алып барылбай калган учурлар белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекелов жээктерди бекемдөө иштерине айрым жергиликтүү бийлик жетекчилери көңүл кош мамиледе болуп келгенин айтып, бирок соңку жарандык коргоо иш-чаралары өз нугунда жүргөнүн белгиледи.
Мыйзам чегинде эмне сураган болсо ошонун баарын берип атабыз. Ошол эле мезгилде кээ бир айыл өкмөттөр күйүүчү май, же болбосо газ жолду корто же цемент арматура сыяктуу бизден алган товардык материалдык баалуулуктарды сурашуу жолун документациясын түшүнүшпөйт айыл өкмөттөр. Же болбосо аны бергенден кийин кайра аны кандай кылып жабыш керек, каяка иштеткенигинин отчетин бере албаган айыл өкмөттөр бар да. Жергиликтүү бийликтин айрымдары көңүл кош мамиле кылгандар бар да. Бир эле кат жөнөтүп коюптуруп бизге күйүүчү май же газ жолду корто деп коюп отура берген айыл өкмөттөр да бар. Талаш тартышмасы эле ушундай келип чыкты да. Эвакуациялоо жумуштары боюнча баардык план бар. Кара Үңкүр дарыясында көчкү түшүп бөгөт калып туруп коркунуч жаратканда биз Нокен Базар Коргон районунан эвакуация жасадык. Андан кийин Нокендеги Арал участкасында Кара Үңкүр дарыясын жээк жететкенде дагы ошондой эле 800 ашык кожолукту эвакуация кылдык да. Өзгөчө кырдаал майлуу сууда болду. Койтоо участкасынан бир көчүп жарандарды сууга тоо коркунуч жаралганда ошол жерден 23 үй бүлөнү куткаруучулар менен жергиликтүү бийлик биргелешип тез ара 4-4 документтерин алып чыгарып кетти. Бардык пландар бар, иштелип чыккан карталары бар, каяка барары аныкталган. Өзгөчө кырдаал учурунда биз менчигин түрүнө карабай бардыгы бирдей жумуш алып турабыз. Максатыбыз бир гана болот, ошо калкты өзгөчө кырдаалдан сактап калуу, калкка зыян тийгизбей алып чыгуу. Бизде негизинен Жалал Абад облусунун аймагында мына азыр суу ташкыны коркуп атат, 14 дарыя бар, аныкталган, бардыгынын картасы чыйылган, каерде кооптуу чатак бар экенин дагы эгер суу ашып кете турган болсо канча турактайга, канча кожолукка, канча адамга зыяны келе турган, канча ачалык объектке зыяны келе тургандыгы, аларды кандай кылып алып чыгып кете тургандыгын баары картасы менен биз план эвакуация деген бар, ошол тыйылып сакталып коюлган. Жер көчкү бар, сел бар суу ташкынынан башка. Өрт болсо чуудун жок кылат үйлөрдө. Негизи бардык алдын алуу боюнча пландар иштелип чыккан, бар бар деле.
Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинен токула турган зым тосмолорду күйүүчү жана майлоочу майларды алууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен түшүнбөстүктөр бар экени өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Сузак районуна барган учурда белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев айрым айыл аймактары аткарылган жумуштун көлөмүн ашыкча көрсөтүп, колдонулган күйүүчү жана майлоочу май үчүн каржылык отчетту бербей жатканына даттанды. Премьер-министр Жээнбеков жергиликтүү бийликти так иштеп табият кырсыктарын алдын алуу чараларын өз убагында жүргүзүүгө чакырды. Анткени менен Сузактын акими Абдымуктар Маматов бул багытта жергиликтүү бийлик өкмөттүн колдоосуна муктаж экенин белгиледи.
18 апрелден 23 апрелге чейин болгон ташкынга биздин районда 6 айыл өкмөтүндө дамбалар, бир топ иштер аткарылды. Миң кубка жакын таш, цемент бүт ташылды. Имин айыл өкмөттөрдүн күчү менен ал жерде МЧС абылардын акчасы менен имин айыл өкмөттөн кеткен да. 256 000 сомдук местный бюджеттен акча которулду. 1400 жакын адам катышташат ишке. Баардык айыл өкмөттөр дотацияда да чоң сумма карай алышпайт. Бирок жанагындай кырсык болгонубузда эки эселик жетип көп акча кетип калып атат. Айла жок тоспосок элибизге коркунуч түшүрөт. Чартан берилсе болбойт. Премьер министрге айтып, жалал Карадары айыл өкмөтүндө 400 метр дамба куруш керек. Ал 42 000 сом болуп атат. Местный бюджеттен мүмкүнчүлүгүбүз жок. Аны тоспой турган болсо 2000 үй бүлөгө угроза болуп атат. Аны биз айтып түшүнөбүз. Аны мамлекеттик деңгээлде чечилбесе дамбаларды айыл өкмөттөрү карай албайт.
Ошол эле учурда адистер быйыл жыл жаанчыл болушу мүмкүн экенин жана аба ырайынын ысышы менен дарыяларда суулар көтөрүлүп, суу ташкындарынын коркунучу пайда болорун белгилешүүдө. Мындай айрыкча дарыялардын жээгинде жайгашкан калктуу конуштарды, айдоо аянттарын жана жайыттарды суу капташы мүмкүн деген алдын ала маалыматтар өзгөчө кырдаалдар министрлигине күн сайын түшүп жатканы белгиленди. Анткени бир катар дарыялардын жээктериндеги тосмолор эскирип, суунун угунан көтөрүлсө, аларды бузуп өтүп, ашып ташып айланасындагы тилкелерге зыян келтириши мүмкүн экени айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов дамбалардын 60% ашууну учурда оңдоп түздөөгө муктаж экенине токтолду.
Андан башка жер көчкүнүн өзүнчө проблема болсо, мына суунун деңгээли көтөрүлгөн маселе абдан чоң болуп атат. Анан дамбаларды жууп кетти, кокуп тесип урган дамбасы деп жууп кеткен кечеги дамбалар мына немедеги Карамкур сайдагы Көгарттын бойундагы болот. Булар 1970 жылы салынган дамбалар экен союз убагында. Ал өзүнүн 47 жылда суроун эки эс аткарган дамбалар. Дамба ата эле калган. Ушуга окшогон дамбалар МЧСтин баласында 460 км бар. Ушуну менен ойлоп көр, ушул жерден баштап таш көмүргө чейинки узундукта дамбаларды МЧСтин баласы республика боюнча. Анын 60% ушундай эскилиги жеткен союз убагында берилген дамбалар. Анан азыр акчаны бере койсо ошол 460 км дамбанын баарын оңдоп орнотулушу бар болчу да бир жылда. Алар системалуу түрдө жумуш керек. Көгүлдү быйыкыдай мурунтан коюлуп келсе 5 жылбы 10 жыл мурунбу ушу мезгилче кырдаал бүгүн болбосо эртең болушу мүмкүн деген ой менен ушундай туура мамиле болуп келсе ушундай акча каражаты толук кандуу бөлүнүп ушинтип эткизген болсо анда бир эффективдүү бирдемени жасоо болот да. Анан азыр баары эле келип каржы сурайт, баары көрүп турат кыйын болуп атканын, ошол иштери жүрүш керек экен. Бул тем не менее бүгүнкү күндө биз колдон келген маселени чечүүгө аракетин кылып атабыз да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 1 жылдык бюджети 1 800 000 000 сомду түзөт. Анын ичинен жылына 400 000 000 сомго чейин акча жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюуга каралган. Бул жалпы бюджеттин 30% түзөт. Анткени менен Жогорку Кеңештин каржы жана бюджет комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев өзгөчө кырдаалдарга бөлүнгөн акчаны көзөмөлдөө маселеси бар экенин айтты.
Негизи акчасы 70-50 атайын каражаты бар да, булардын фонду бар өзү. Экстремалдык ошол чрезвычайный ситуацияларга каралган булар да. Өзүгө жетерлик 600 000 000 тегереги бар. Эми бул Кыргызстан боюнча эми дарыялардын жээги көп болуп атат да. Чоң дарыя, киши дарыялар жана сел кеткен сайлар көп да. Бирок бирини жасаса бирөө кетип атпайбы, мурда жасалган дары ошондой жүгүп кетип атат. Жакын арада дагы биз муну көтөрөбүз, себеби азыр акыркы окуялар билдирип атат. Ушул жака акча кандай жумшалды, эски дамбаларды алып кетип атат деп, эмне себептен алып кетип атат, сапаттын жоктугуга алып кетип атат да. Тилекке каршы мен жакында эле ошо региондордо болуп келдим, ошо 1 жыл 2 жыл болгон жанагы таштарды тизген экен, ошолорду алып кетип атат да. Эми аяка акча кетти да, өкмөттүн акчасы кетти. Ошону эми жасагандан кийин жакшы сапатта жасаш керек эле да. Тилекке каршы МЧС ошол жана сеткасын эле берип коет экен, тиягын жакшы көзөмөлгө албай атыптыр да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо борбордук казыналык адатта капиталдык курулушка бөлө турган каражатты жай капа топортолоп калганда гана которуп, бул каражатты өздөштүрүүгө үлгүрбөй калган жагдайда аны кайрадан артына кайтарып алган учурлар бар экенин мисал келтирген жайы бар. Муну ошондуктан бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү өз учурунда которулбай калган жагдай курулуш иштерин өз убагында бүтүрүүгө таасир этери жүйө келтирилип жүрөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Студияда мен Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү уланталы. Өзгөндүн Аюусай айылындагы көчкү астынан 8-чи сөөк табылды. Оштогу адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонду. Азербайжанда сот интернет сайттарды жабуу маселесин кароодо. Жылдыз Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын кези журналисти менен чыры КСДП фракциясында каралат. Чоң Алайдагы жер титирөөдө дубал кулап бир адамды басып калды, аны жергиликтүү тургундар куткарып калууга үлгүрүшкөн. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, адрегибиз azattik.org. Эми кезекти төмөнкү саясий маекке берели. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова эмне үчүн 2016 жылдын бюджетин жакырчылык бюджети деп эсептээрин жана кызматынан кетишинин себеп жөнүн айтып берди. Аны кесиптешим Айзада Кутуева кепке тарткан.
Ну, недавно на круглом столе вы назвали бюджет 2016 года.
Жакында тегерек стул жыйынында 2016 жылдын бюджетин жакырчылыктын бюджети катары сыпаттадыңыз. Сиз анын себебин карапайым калкка түшүнүктүү кылып мындай кыскача айтып бере аласызбы?
Насчет того, что мы говорили на круглом столе. Действительно, ситуация в стране.
Өлкөнүн бюджеттик жагдайы чынында оор. 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү 458 миллиард сомго чыкты. Расмий маалыматка караганда экономиканын өнүгүүсү 3.8% түздү. Андай болгондон кийин бюджеттин киреше бөлүгү да өсүшү керек эле. Иш жүзүндө 2015 жылга салыштырмалуу кирешелердин реалдуу өсүшү болгону 0.1% ашкан жок. Бюджеттин чыгашалар бөлүгү өтөлө көп болду. 2016 жылы эл аралык валюта корунун чыгашаларды азайтуу тууралуу кеңештерине карабай бюджеттин жетишсиздиги асманга чыгып кетти. Таң калыштуусу бюджеттин жалпы чыгымдарынын арасында жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат менен коргонууга жумшалчу каражаттар көбөйүп, социалдык тармакка жумшалчу каражаттар азайып баратканы. Жалал абаддагы мамлекеттик резиденцияга 5 миллион сом коротууну ашыкча деп эсептейм. 2 миллиард сомго жакын каражат дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жумшалды. Бул чыгымдар мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигине, маданият министрлигине тиешелүү каржылар эсебинен жабылды. Биздин фермерлердин продукциясын сертификаттоо үчүн азыркы заманга ылайык ветеринардык лабораторияларды курууга каражат таппай турган чакта кыйла акчаны ушундай иштерге коротуунун зарылдыгы бар беле. Ушундан улам 2016 жылдын бюджети жөнөкөй жарандарга, эптеп күн көрүп жаткан карапайым калкка жардам берүүгө багытталган деп айта албайм.
Смотреть свои расходы, да, для того, чтобы более, ну, так сказать, эффективно осуществлять траты.
Сиздин оюңузча, туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы кандай ишке ашып жатат?
Строительство дороги железной, которая бы соединяла Китай, Кыргызстан, Узбекистан, да.
Бул документте баары кагазда жакшы жазылган, бирок анын бир да пункту ишке ашырылган жок. Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолу, Камбарата ГЭС-тери, Жогорку Нарын ГЭС-теринин курулуштары боюнча бир да иш жасала элек. Өкмөттү сындагым келбейт. Кийинки жылдары 5 ирет премьер-министр алмашты. Ал эми стратегияны алдыга сүрөй турган туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин курамына көз жүгүртсөк, алардын туруктуу мүчөлөрүнүн бирөө дагы кеңештин катарында калбаптыр. Бир гана төрагасы алмашылбаптыр. Ал болсо өлкөнүн президенти.
Кто у нас председатель этой надсовета? Президент.
А вот будущий главой.
Сиз эсеп палатасынын төрайымы болуп жүргөндө деле сынды ачык айтат белеңиз.
Ну если вы помните, то
Эсиңиздерде болсо, мен реалдуу жагдайдын кандайлыгын жогорку кеңеште жашырбай айтып турдум. Эсеп палатасы мурда жабык мекеме болчу. Мен келгени жемкорлукка жол бербеш үчүн отчетторду ачык көрсөтө баштадык. Биздин ишибизде дагы кысталыш учурлар болду. Мисалы, биз геология боюнча мамлекеттик агенттикти текшердик. Анда айрым эшилме алтын кумун казып алуучу компаниялардын түшүнүксүз эсептешүү жүргүзүүлөрүн аныктап чыктык. Аларды эч ким жакшылап текшербейт деле экен. Эсеп жүргүзүү усулу аркылуу мамлекеттик геологиянын маалыматтарына негизденип төлөнбөй калган болжолдуу сумманы көрсөттүк. Бирок агенттик бизди колдоонун ордуна каршылык көрсөтүшпөдү.
Вместо этого была совершенно противоположная ситуация.
У меня такой возник вопрос, вот, да, когда вы отвечали. Вот вы 4 года проработали главой счета и палаты. Скажите,
эсеп палатасын 4 жыл башкардыңыз. Чоң кызматта ак үйдүн көзүн карабай иштөөгө болобу? Сизге президенттик аппарат тарабынан кандайдыр бир кысымдар болгонбу?
Ну, на меня, наверное, сильно давить не получается, да? Но
мага кысым жасаш кыйын. Бирок да айтып коюшум керек. Сизге кеңеш берчү аңгемелешүүлөр болчу.
Без этого не обходилось.
Скажите, ваш уход с поста счет на главу?
Сиздин кызматтан кетишиңиз көпчүлүккө күтүүсүз болду окшойт. Арадан убакыт өткөндөн кийин иштен кетүү тууралуу арыз жазышыңыздын себебин айтып бере аласызбы?
С этого поста.
Ну, вы знаете, в принципе, конечно, во-первых,
биринчиден эсеп палатасынын аудиторлорунун, ошондой эле кеңештин бардык мүчөлөрүнүн иш мөөнөтү аягына чыгып калган. Ошондон мүмкүн менин кызматтан кетишим туура эле болду окшойт. Жаңы курам жаңыча иштеши керек. Экинчиден, биздин жагдайды жасалгалабай, болгонун болгондой көрсөткөнүбүздөн айрым көйгөйлөр жаралды. Анан да кызыктар күчтөр менен келишпестик болду дегендей.
Практически всех членов совета, то, наверное, это было и правильное решение.
Ранее в соцсетях вы написали, да, в своей страничке о том, что вам выдано так называемое.
Бир аз мурда сиз соцтармактарда оппозицияга уруксат кагазды президенттен алганыңызды жазган элеңиз. Сизди оппозиция десек болобу?
Определиться.
Вы знаете, когда президент решил, что я в оппозиции и решил об этом.
Эгер чындыкты айткысы келгендердин баары оппозиция болсо, мен деле ошол жакта болушка даярмын. Бирок айтып коюшум керек. Чындыкты мен аристе иштеп жүргөндө, кийин эсеп палатасында деле тартынбай айтып келдим. Эң башкысы авиринг алдында таза болушум керек. Мен элиме карата эч качан оппозиция эмесмин.
Ну, правду же
адамдын адамдыгын анын оппозицияда же мамлекеттик кызматта турушуна карабай сыйлоого көнгөн. Оппозицияда жаркын адамдардын көбү бар. Бийликте деле күчтүү инсандар толтура. Алардын ачылышына жол беришпейт. Мамлекеттик башкаруунун табияты ошондой. Адамдар кызматы боюнча баш ийип, жетекчилик айтканды аткарууга милдеттүү. Ал жерде сенин өзүңчө көз карашың чоңдугуна кайчы келип калышынан Кудай сактасын. Андай болуп калса, кызматкер оппозиция болуп калат, ишинен кол жоют, анын ордуна өкүмдарга жакыныраак бирөөнү коюшат. Мамлекеттик кызматтын азыркыдай кадырынын кетиши мүмкүн буга чейин эч болбогондой сезилет. Жагдайды түп тамырынан өзгөртүү зарыл.
Надо очень много работать с тем, чтобы помогать госслужащим иметь свое мнение. Иметь мнение, которое может отличаться от мнения начальника.
Да, но президент Кыргызстана открыто озвучил источники своего дохода. и призвал это сделать.
Жакында президент кирешелери кайдан келген жашырбай ачыкка чыгарды. Мындайды башка жогору кызматтагы адамдардан да жасаш керек деген билдирди. Көпчүлүк эсеп палатасын майлуу жер катары сыпатташат. Сиз бул мекемени кыйла жыл башкардыңыз. Бул убакытта байлыгыңыз арбыдыбы?
Я готова сейчас вместе с вами проехать, показать свою квартиру.
Мен жашаган батирде, андагы жашоомду көрүп келүүгө чакырат элем. Мен мурдагы эле батиримде жашайм. Ал жерде апам жашаган, ал жерде жашоо мага жагат. Башка үйдүн мага кереги деле жок.
Счастлива тем, что я живу в своей квартире.
Когда вы ушли с поста главы счетной палаты, вслед за вами...
Сидесе палатасынан кеткенден кийин, иниңиз Сермек Ибраимовду элчиликтен чакыртылып алынды. Мунун сиздин кызматтан кетишиңиз менен эч кандай байланышы жокпу же жөн эле туш келип калуубу?
Совсем недавно уволили моего брата, который...
Жакында үй бүлөлүк медицина борборунун башчысы болуп иштеген инимди жумуштан алышты. Башкача ойлогондорду жазалоо жүрүүдө. Мына бул иштин алуулардын баары менин айткандарыма байланыштуу деп ойлойм.
Расправа с теми, кто мыслит совершенно иначе.
Сиз Азаттык радиосунда эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова менен маекти уктуңуз. Суроолорду Айзада Кутуева узаткан, биз болсо сөз дайра түрмөгүнө. Кезек берели, аны Шайлыбек Дүйшеев даярдады.
Жез тырбак деп коет. Колунан эч нерсе чыкпаган, өтө зыкым, абдан сараң кишини жез тырмак экен деп койгон. Жер жайнаган кою туруп бир көз сойгонго жарабады, жеткен жез тырмак киши экен дейт. Жез таңдай деген сөз бар. Сөзгө чебер, чечен, акындыгы жетик өнөр адамын ушинтип атаган кыргыз. Жел колтук деген сөз бар. Жеңил желпи мүнөз, туруксуз кишини ажел колтук экен деп койгон. Жел өпкү деп да коет. Ала көөдөн, көйрүң, курмактан чак, жеңил мүнөз кишини ушинтип жел өпкү эме экен дешкен. Бээ десең төөдөйт деген сөз бар. Оң айтсаң тескери айтып, башка нерсени айтып аңкоолонгонду бээ десең төө деген эме экен деп коет. Далысын салуу дейт. Сүйбөгөн, жактырбаган, көңүл кош мамиле кылып калган кишиге айтылат. Мурдагыдай болбой калыптыр, барсак далысын салып койду дейт. Муну кээде сыртын салып калыптыр деп да айтат.
Ушул жарым саатта жаңырган радио баяндар, макалалар Азаттыктын сайтында, дарегибиз Азаттык чекит орг жана ошондой эле биздин интернеттеги социалдык тармактардан да тапсаңыз болот. Ал жактан Азаттык медиа же болбосо Азаттык кыргыз үн алгысы деп издеңиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны мен ого токтосун Шалбетов алып чыктым. Эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.